Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
U prvih 5.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.
U prvih 5.
Poštovani slušalci, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u 894. izdanje emisije U prvih 5 Radio Beograda 2. Kao i obično, druga polovina septembra i ceo oktobar u Beogradu i drugim gradovima puni dobrih, važnih kulturnih događaja. Čućete kako je bilo na otvaranju i na vođenju kroz izložbu Čistač Marina Abramović u Muzeju savremene umetnosti. Kakvih je prvih 5, ako se ne varam, predstave 53. Bitefa? Kakav je bio koncert kojim je počela nova sezona Beogradske filharmonije? Sezona će biti obeležena delom Ludviga van Beethovena. Za čitanje preporučujemo roman španske književnice Rosa Montero, Uputstva za spasavanje sveta. Rosa Montero biće gošća Beograda iduće nedelje. Zatim film Jamesa Greya Ad Astra ili Do zvezda, sa Brad Pittom u glavnoj ulozi, i izložbu, ali ne izložbu likovnih radova, već kratkih filmova Miloša Tomića u filmskoj dvorani Kulturnog centra Beograda. Vaša i moja gošća, vanredna profesorka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, slikarka Simonida Rajčević. Simonida, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, Sanja, hvala, bolje vas našla.
Retko govorite u medijima i to znači da nekako... Šta to znači? Zašto retko govorite u medijima?
Pa Sanja, moj utisak nije da baš retko govorim u medijima, zapravo govorim...
Jednom u dve ili tri godine.
U onim medijima za koje mi se čini da ima razloga i smisla da nešto kažem, što bi bila možda i ova emisija. Baš mi je zadovoljstvo i radost da učestvujem u ovoj tvojoj poslednjoj emisiji.
Simonida, u međuvremenu od kad ste postali vanredni profesor, postali ste i šef odeljenja odseka slikarskog, imate svoju klasu.
Aha.
To su sada studenti starijih godina i doktoranti. I koliko se promenio način rada i količina vremena koju potrošite za pripremu u odnosu na ono kada ste ranije radili, kada ste počinjali na fakultetu?
Pa, taj sistem koji Fakultet likovnih umetnosti ima i takođe i primenjena akademija je sistem tog nekakvog rasta zajedno sa studentima. Mladi asistenti zapravo rastu i razvijaju se zajedno sa svojim studentima. I to kad si mladi, kad počinješ da radiš, prosto mislim da nisi ni svestan toga, ali suštinski taj sistem je jako dobar, zato što stvaraju se neke organske veze između toga što ti mladi ljudi rade i načina ophođenja sa njima. Nekako na tom samom početku, kada si mladi, počinješ da radiš, ti nekako praviš i pomalo prijateljske veze, studenti nemaju neki otklon od asistenata, a dugo si asistent, mi smo svi bili dosta dugo, i ja i Mileta Prodanović i svi mi i Mrđan, mislim, to traje po 8-9 godina. Jako se mnogo nauči za to vreme i nekako stvori se i neka vrsta prirodnog autoriteta koji posle ne mora da se nasilno implementira u odnosu na te mlade koji kasnije dolaze, mi naravno ostajemo tu i starimo, a ti mladi su uvek mladi. Tako da čini mi se da je to nekako neprimetno, to što se odvija je neprimetno, a u suštini je na korist profesora, zato što mislim da oni polako rastu i odrastaju i nemaju nikakav osjećaj svog starenja i svog, kako da kažem, prolaska tog vremena na fakultetu, zato što konstantno rade nešto što je primereno da se radi u tom dobu kada se radi.
Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu spada u visoke škole koje imaju veliki ugled. A kako vi iznutra, vi koji radite, po čemu merite to, da li dobro radite?
Pa u suštini to je jako teško odrediti. Sada imamo i to neko, kako da kažem, zakonski određeno bodovanje. Studenti nas ocenjuju kao što mi ocenjujemo njih, sada ocenjuju i oni nas, i ove godine i prošle godine su nas ocenjivali.
Kako ste prošli na tom ocenjivanju?
Pa ja sam, mislim, prošla dosta dobro.
Dobro.
Zadovoljna sam. To je jedan način, ali u suštini naravno da to može i ne mora da znači puno toga za čoveka koji sam hoće da proceni to kako je to što i kakvo je to što radi. Mislim da to mnogo više ima veze sa tim odnosom koji se uspostavlja sa studentima i zapravo zadovoljstvom njihovim sopstvenim radom i tim vremenom koje provedu tamo. Oni jako puno vremena, kao i studenti Dramske akademije, provedu, to je praktičan rad. Oni skoro ceo svoj dan provedu na tom fakultetu radeći nešto praktično i to je jako veliko vreme. Kroz to vreme mislim da svi osjećamo da li je nešto tu urađeno i da li su se neke stvari pomerile u nekom pravcu u kojem svi želimo da se pomere ili nisu. To nekako jako bude očigledno. I između ostalog, na kraju studenti naši dobijaju i nagrade, pa i po tome mogu da procene da li su nekako tu izašli na kraj sa nekim problemima kojih su se uhvatili na početku godine ili ne. Naravno, nagrade, opet moramo da kažemo, ne znače ništa na taj način, ali donose neko zadovoljstvo i profesorima i studentima.
I pre svega znače vaše imena, imena vas koji tamo predajete u umetničkom svetu, ne samo kod nas, već i u inostranstvu. Dakle, Simonida Rajčević danas u emisiji U prvih pet. Imamo mnogo lepih razloga za priču. Pre nego što nam se pridruži Mirjana Boba-Stojadinović, da čujemo šta je pripremila naša muzička urednica Tanja Kosanović, koja je dozvolila da se danas malo i ja umešam u ovu playlistu. Dakle, slušamo moj omiljeni bend.
She tried to take me upstairs for
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, pridružila nam se Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Da li je bilo teško ustati juče, pa na primjer u pet, da bi se stiglo u muzej Sarajeva?
Na primjer u pola pet. Nije bilo teško ustati, ali bilo teško izdržati u stvari do uveć, do sedam.
Jer dan je bio dug. Zašto je Mirjana Abramović zakazala susret sa našim kolegama i sa tobom u 6:23 ujutro?
Pa zato što ona smatra da je to u stvari, cela izložba je naziv naravno čistač, i smatra da je to u stvari dobar trenutak da se čisti. Ono što pod čišćenjem ona podrazumeva jeste čišćenje njenog rada, njene karijere, pročišćavanje u stvari procesa koji su prolazili, kroz koje je ona prolazila. U pitanju je dakle 50, mada zapravo na izložbi je predstavljeno, radovi su predstavljeni koji su i stariji od 50 godina, dakle zaista kompletan njen stvaralački proces koji je postavljen na pet spratova, znači kompletan muzej. Dakle, prvi put u stvari posle rekonstrukcije muzeja dobijamo jednu kompletnu retrospektivu. Odmah na početku ću reći, izložba je izuzetna, kompletno je izuzetna. Dakle, postavka, odabir radova, produkcija izložbe, sve je na izuzetno visokom nivou. Naravno, to je i koštalo građane Srbije nekih, malo se spekuliše, ali otprilike 1.000.000 evra. Dakle, zaista je produkcija izuzetno opravdava zapravo taj uloženi novac. Ja bih rekla da ovako na početku odmah da je izložba veoma zabavna, što je u stvari dosta i meni je onako neobičan utisak bio kada sam malo slagala, sumirala utiske, zato što osim što je na svih pet spratova, ona je interaktivna. Ona ima sve moguće medijume koji postoje, tako reći, u umetničkom izražavanju. Od tih ranih slika, crteža, fotografija, dokumentacije, objekata, predmeta, zaista predmeta kao iz njene arhive, arhivskih stvari, dokumenata, tekstova, videoradova, scenografije. Mislim, zaista je spektar izloženih stvari izuzetno širok, izuzetno bogat, šareno je, svetluca, pali se, gasi se, ceo taj iznijansiranost, zato što to je sad zanimljivo, recimo da je ceo muzej je u stvari blindiran, dakle ceo muzej je zamračen zapravo, što je Kusos kaže da je to naravno zahtevalo postavku, odnosno video radovi su to zahtevali, međutim stiče se pomalo i jedan utisak da je zapravo Marinina izložba izdvojena od svega što postoji oko nje. I to je, ja bih rekla, jedan nivo o kome možemo da razgovaramo. Pre svega bih, evo kad spominjem Kustosa Dejana Sretenovića, pre svega bih čestitala njemu i celokupnoj ekipi Muzeja savremene umetnosti koji su uradili neverovatan poduhvat sa time što su zapravo, što je razgovarajući sa asistentkinjom Kustosa Senkom Ristivojević juče, pitali smo je da li je bilo nekakvih problema. Zapravo nisam ja pitala, ali jedan kolega je pitao da li je bilo nekih problema u produkciji. Ona ovako pogledala iznenađeno i rekla nije bilo ničega što nije bio problem. Dakle, oni su zaista se suočili sa jednim neverovatnim poduhvatom, s jedne strane obimom, a sa druge strane produkcijom koja je zahtevna na mnogo nivoa. Ono što bih rekla da je na neki način okosnica izložbe, što se mene tiče svakako, jeste zapravo dvostruka. S jedne strane imamo izložbu o kojoj sam vrlo kratko sada govorila, a sa druge strane imamo Marinu. I to su nekakve dve pozicije koje u stvari ja uopšte ne mogu mada naravno mislim izložba je neodvojiva od Marine, ali ne mogu da ih stavim u jedan koš, zato što izložba govori sa jedne strane jednu veoma samouverenu, kompletnu, umetnički neverovatno razređenu priču, a sa druge strane imamo Marinu koja je, mislim, postala jedna zvezda. I o njoj sad možemo da razgovaramo na nekom, ja bih rekla, drugom nivou.
Inače je retrospektiva ova ili slična bila od 2017. dok nije došla kod nas, u Švedskoj, Danskoj, Norveškoj, Nemačkoj, Italiji i Poljskoj.
Jeste, ovo je sedma stanica, poslednja stanica, i zapravo ta retrospektiva se završava sa beogradskom izložbom koja poseban akcenat stavlja upravo na beogradski period. To je ono što, znači osnova izložbe je napravljena u stvari u saradnji tri kustoskinje iz Švedske, Norveške i Danske, što je takođe, mislim, i o tome možemo da razgovaramo, da je to u stvari isto zanimljivo, to su sada možda jedna od najbogatijih zemalja u Evropi svakako. Ta opredeljenost, to ću doći dotle, u stvari opredeljenost i okrenutost Marine ka veoma visokom kapitalu, kako ja kažem, kapitalu kao kapitalu.
Dozvolimo gošće emisije Simonide Rajčević da kaže svoj utisak. Simonida, vi ste takođe videli izložbu.
Pa videla sam i ja bih mogla nešto prokomentarišem, ali jako mi je zanimljivo i strašno i ja se naravno znam, svi se mi znamo i volimo. I strašno mi je zanimljivo da sad čujem šta Boba ima da kaže. Za mene je otvaranje bilo veoma uzbudljivo i moram da priznam na sreću i na žalost da je proteklo tako što sam se pozdravljala veliku većinu vremena sa od tih 500, 600, 700 ljudi koji su bili tamo, sa jedno 100 koji su moji poznanici, prijatelji i kolege. I to je nas, mislim, divan događaj za sve nas, a s druge strane nisam bila skroz u mogućnosti da se udubim u radove koje znam. Ja sam u Marini Abramović pisala diplomski rad i to sam imala jako dobar njuh, pa sam ga uradila nekoliko dana pre nego što je dobila nagradu na Veneciji, pa su moji profesori bili prilično oduševljeni mojim njuhom i vrlo sam lako dobila tu desetku.
A šta vi najviše cenite u njenoj umetnosti?
Ja sam oduševljena Marinom Abramović od detinjstva. Znači, ja sam to pratila, iz nekog razloga ja sam nanjušila baš kao klinka rad Marine i Ulaja, iako nisam nikada lično bila zainteresovana za performans, pa čak ni za video, ali sam od baš rane mladosti, kroz časopise koji su ovde izlazili, izuzetno udubljeno pratila sve što Marina Abramović i Ulaj rade i tako i došla do toga da ću svakako raditi taj diplomski o Marini, iako ovde nije bilo uopšte knjiga i bilo čega. I ovom prilikom želim da se zahvalim Jasni Tijardović, koja je skupljala u Muzeju savremene sve što je moglo da se skupi. Zapravo, moj diplomski se sastojao od fotokopiranja, pribavljanja materijala, skupljanja na VHS-u, svega što sam mogla da nađem, i zapravo sam u stvari napravila kao neki mali fotokopirani udžbeničić o Marini i zapravo deo mog teksta u tom diplomskom je bio neka vrsta objašnjenja zašto ja ne mogu da govorim o Marininom radu u svojim godinama i u svojoj poziciji, gde ništa od toga nisam imala priliku da vidim uživo, ali sam imala priliku da vidim.
A da li je...
Vrlo brzo nakon toga sam otišla na to Venecijansko bijenale, pa sam videla taj rad sa kostima, ali nisam videla nju opet. Ovo je, u stvari sam Marinu prvi put uživo videla u Teslinom muzeju kada je došla u Beograd i imala tu.
Da li je ona videla vaš diplomski rad?
Kada je takođe dobila nagradu.
Pa nije, i nadam se da neće videti moj diplomski rad, pošto je to nešto jadno fotokopirano, zaista se nadam da neće videti moj diplomski rad.
Ja ne rekoh u najavi, vi ste doktorirali na sopstvenom fakultetu, ali tako? A doktorat je kod vas nešto drugačije, ili tako, nije standardan kao ona?
Kod nas je to doktorski umetnički projekat i on se sastoji od izložbe, to jest praktičnog rada, originalnog, novog, i teksta koji bi trebalo da ima oko 150 strana, koji se bavi metodologijom, temama i idejama tog rada.
Da dozvolimo Bobi da još je nešto želela da kaže o izložbi Marine Abramović.
Htela sam da kažem da izložba, ja bih rekla, da obuhvata zapravo prošlost i sadašnjost. Taj proces koji u stvari izložba obuhvata prirodom i retrospektivnih izložbi, proces i značaj njenih radova iz tog beogradskog perioda koji obuhvata prvih 5 godina, praktično 70-ih godina, ali i taj period koji ona posle nastavlja sa Ulajem, koji, ja bih rekla, do što Dejan Sretenović u katalogu i piše o tome, u stvari do negde 81. godine. To je sve u jednom dahu urađeno, umetnički, kako ja kažem, to je prosto jedan duh vremena, i onda u stvari iz tog duha vremena ona ulazi sa Ulajem 80. godine, nastavlja svoje performanse, već na malo nekom malo daljoj, da kažem, talasnoj dužini, ali posle raskida sa Ulajem, ona nastavlja sama i ulazi u jednu sasvim drugu priču. I to je sad ta priča koja u stvari, njen rad celokupan deluje dosta kompaktno. Međutim, sam taj razvojni proces u stvari nam govori koliko je u stvari to jeste raznorodno. Performans 70. godine i performans 2000 i neke zapravo su u potpuno na drugačiji način postavljeni, na potpuno drugačiji način usmereni i tako dalje. Taj razvojni proces je veoma zanimljiv i ja mogu samo da nagovestim koliko je bilo teško zapravo za kustose, kako te tri kustoskinje iz Severnih zemalja, tako i Dejana Sretenovića, da sve to napravi jednu u stvari kompaktnu celinu koju predstavlja izložba, da to sve funkcioniše na jedan harmoničan način. I od svega toga, zapravo bi se zahvalila Maja Ćirica, kojom sam u stvari imala veoma zanimljivu juče diskusiju, iz svega toga zapravo možda bih rekla da je povukao na kraju i presudio u nekom ukupnom uspehu ovaj posljednji period Marininog rada. A on je, opet kažem, veoma usmeren na kapital, usmeren na široke narodne mase, da kažem onako vrlo prostački zapravo, ali ona je, kao kažem, uspostavljanje i postavljanje radova koji su nastajali, koji su bili veoma, veoma individualni, veoma lični, veoma telesno zahtjevni, ne da ovi sad skoriji nisu bili telesno zahtjevni, ali su bili usmereni na potpuno u drugom pravcu. Ti skromni, izazovni, lično izazovni performansi iz, na primjer, 70. godina, koji su zaista sada apsolutna klasika savremene umetnosti, oni, predstavljanje njih kao spektakla je bilo, mislim, prosto je to zahtevalo zapravo kompaktnost izložbe. I to je jedno zanimljivo u stvari, također jedan zanimljiv u stvari aspekt izložbe.
Dovoljno je vremena da ljudi koje zanima umetnost Marine Abramović odu u Muzej savremene umetnosti i da vide ovu izložbu, bit će i živi.
Naravno, 4 meseca, bit će dosta pratiti program.
I samo da dopričamo odgovor na moje pitanje, Simonida Rajčević, koji performans, na primjer, Marinin je na vas ostavio najsnažniji utisak?
Pa moj omiljeni rad Marinin je, malo to ima veze i sa vizuelnim, onaj sa lukom i strelom, ja ne znam kako se zove. Jel ti možda znaš? Nema veze. Ulaj i Marina stoje nekako dijagonalno, obučeni su kao činovnici. Ona ima tu čuvenu frizuru, mikrofonku iz 80-ih. I zapravo pod velikim naponom Ulaj drži strelu, a Marina drži luk. Strela je usmerena tačno ka Marininom srcu. I oni ne znam koliko
miliona... 4 minuta ili tako nešto. Zapravo da. Veoma kratko stoje zato što je opasnost...
Energija mirovanja se zove ovaj rad.
Opasnost od toga da, pošto je da. Luk je nategnut njihovom fizičkim stezanjem, onda je opasnost da on zaista opali taj luk realno. Tako da je performans zapravo trajao dosta kratko.
Da.
Dakle, energija mirovanja.
Energija mirovanja i naravno ti ljubavnici, to sa tim kineskim zidom, mislim, ne znam kome, mislim, ako nekog ošte zanima savremena umetnost, kome to može da ne bude omiljeno. Mislim da je taj Marinin i Ulajev, naravno, narativ koji je sve vreme uvlačio i u neku priču koja napušta formalno i odlazi u neki ljubavnički narativ, u taj neki književni narativ, u taj neki filmski narativ, ta emocija koja se proizvodila mimo formalnog performansa, mimo nečega što je tada ljudima, a i sada običnim ljudima, bi ipak daleko. To je nešto što, čini mi se, ta transcendencija energije i narativa, mislim da je to nešto što je zapravo donelo ovoliku važnost Marini danas.
I sada slušamo ženu koja je zadužila popularnu kulturu svetsku, Aretha Franklin.
Bye. Eko.
Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Simonidi Rajčević i meni pridružio se Bojan Munjin. Bojane, dobrodošli.
Dobro vas našao, pozdrav svima.
Simonida je htjela da doda nešto na priču o Marini Abramović, recite.
Pa ja sam samo htjela da dodam, razmišljajući sad dok je Boba govorila, pomislila sam da Marina Abramović je apsolutno Andy Warhol moj. Tačno je došla u mom životu u tom trenutku i napravila za moju generaciju, čini mi se i za mene, na jedan potpuno drugi način, baš to što, znači, pomerala granice, na kraju postala pop zvezda i pop ikona. Eto, ne znam da li će se to svideti ili ne, ali da, Marina je naš Andy Warhol, mislim, Andy Warhol moje generacije.
Pred početak razgovora išla je ova muzička najava za Bitev, glas Beti Đorđević, počnimo ljubav iz početka. Bojane, 53. Bitev, kako ste vi razumeli slogan ovogodišnjeg Bitefa?
Pa veliko je pitanje kako da počnemo ljubav iz početka, zato što predstave koje smo do sada videli, a to jeste intencija, namera Bitefa, je da zapravo pokaže propast, raspad naše civilizacije sa svim predstavama od Oresta u Mosulu, Beograd na daljinski, zašto je poludeo gospodin R i tako dalje. Mi zapravo gledamo krhotine, gledamo raspad porodice, raspad društva, ratove. Najstrašnije valjda mesto 21. veka je Irak i Sirija. Tamo se pravi predstava Orestija. Gledamo izbeglice u predstavi Europa sinoć, koji na kraju predstave i stresu sav taj jad iz ruksaka i ostanu tako da stoje pred nekom žicom na kiši. I onda ne samo da postavljamo pitanje kako da počnemo ljubav iz početka, kad je na primjer Roberto Ciulli, koji je gost ovogodišnjeg Bitefa, rekao, mi se nalazimo u takvoj situaciji da imamo dojam kao da Homo sapiens ide svom kraju. I onda, ne samo da je to naše veliko čuđenje nad tim pitanjem, nego zaista mi kao ljudi i u pozorištu izvan njega postavljamo sebi jedno veliko pitanje kako da te krhotine stavimo na jednu hrpu i da počnemo nešto da gradimo. Šta, mislim, tako da ono što bi se moderno danas zvalo angažman na neki način nije dovoljno. Treba nešto stvarno da radimo. Ne samo da upiremo prstom u to što već znamo da su se mnoge civilizacijske stvari raspale, nego da se pitamo koja je to naša energija i estetska i ljudska da zaista nešto radimo.
Videli smo do sada na Bitefu predstave iz Srbije, Hrvatske, Nigerije, Belgije, Nemačke, nadam se da nisam izostavila nikog, i od onoga što je viđeno, kakvi su vaši utisci, da li biste izdvojili posebno neku predstavu, po kvalitetu, razume se?
Pa izdvojio bih neke predstave po kvalitetu, ali kako bi se reklo, izvan ove priče o Bitefu. Neke predstave same po sebi su sasvim solidne, na primjer Istorija nasilja Ostermajerova pokazuje nam jednog meštara, jednog majstora
pozorišne režije,
jednog majstora montaže koji može sa videom, svetlom, glumcima da uradi šta god hoće, i to smo vidjeli na ranijim bitefima. U Tartifu smo takođe vidjeli jednog našeg majstora,
mladog
Igora Vuka Torbicu, koji šta god da radi, klasiku, antiku, Molijera, on na jedan vrlo lucidan način ulazi, upada sa stvarnošću u taj materijal, i to deluje jako moćno. Ista stvar je i sa Bobom Jelčićem i gospodinom, zašto je se poludio gospodiner. Vi opet imate jedan, zapravo, imate dojam da ste u dnevnoj sobi, da vi zapravo prisustvujete toj situaciji. Nemate dojam pozorišne predstave, a opet jeste to pozorišna predstava, to jesu glumci, ali na tako jedan stvarnostno uverljivi način. Onda imamo Boruta Šeparovića, koji je također dobivao nagrade na Bitefu sa tim svojim pomalo histeričnim pozorištem i teškim temama, ali temama koje treba vidjeti. To su ovi mladi koji su sada potpuno pukli, jer ne veruju u ovom svetu o kojem smo malo pre pričali, i zaista uzimaju oružje, i to su ovi pucači po školama, koji nisu samo pojedinačni psihodelični tipovi, nego je to zapravo rezultat vremena.
Na mene je najsnažniji utisak ostavila predstava Orestu Mosulu, bez obzira na neke manje primedbe koje bih stavila na izvođenje, recimo na dinamiku predstave, na neka ponavljanja i tako, prosto zbog snage teme. Tema je previše strašna da ne bi bio potresen svako ko gleda predstavu. A koja je vama najsnažnija?
Pa kažem, izvan samog ovog konteksta Bitefa, koji je tu važan kao čitav organizam, malo pre sam nabrojao, recimo, meni je Tartif Vuka Torbice jedna moćna predstava. Isto tako Mladež bez Boga, i tu bih spomenuo i vrlo, vrlo solidnog Ostermajera. Tako da, mislim, to se tiče pojedinačnih predstava, ali mislim da treba govoriti ne samo o Bitefu u celini, nego treba govoriti o problemima koji nas se tiču kad izađemo napolje nakon Bitefa. A to je zapravo pitanje koje sam spomenuo malo pre, šta mi stvarno možemo da uradimo u umjetnosti, da li samo da slikamo crno, što već znamo, ili da, i onda se postavlja pitanje, s kojom energijom Mi zaista hoćemo da počnemo ljubav iz početka. Ako smo već, ako je to... Vi imate gomilu predstava gdje se govori o ljubavi preko raspadnute familije. Pa daj da govorimo o ljubavi, ok, sa raspadnutom familijom, ali da na kraju ta ljubav pobedi. Pa da onda gledalac izađe napolje i kaže da, evo, ima šanse, ima nade. Ajde da se završi tako da se zaista dvoje ljudi vole, a ne da se dvoje ljudi raspadnu. Mislim da u tom kontekstu bi trebalo nekako razmišljati ako hoćemo da obnovimo ove ljudske energije, topline.
Bitev ima svoj čuveni podnaslov Nove pozorišne tendencije. Šta ste, Bojane, u do sada viđenom prepoznali kao nove pozorišne tendencije?
Pa novih pozorišnih tendencija već davno nema. Dakle, to nije nikakva posebna kritika ofucana, već je sve viđeno. To nije tako. Mi naprosto nakon 70-ih, 80-ih, pa i 90-ih godina, nakon recimo Boba Wilsona i drugih takvih umetnika, mi zapravo danas živimo u slici koju su oni stvorili i koju smo vidjeli na Bitefu u 80-ima. Dakle, postmoderno pozorište gdje se mešaju performans i klasična priča, čak i pozorište bez glumaca, što smo vidjeli u Rimini protokolu, pozorište gdje su glumci zapravo publika, jer se sa njima nešto radi, dokumentarno pozorište koje je već na neki način klasika, tako da nove pozorišne tendencije mogu samo biti jedna postmoderna, dakle recikliranje i ponovo mešanje onih karata koje već znamo. Ali mislim, na kraju bih rekao da ta poruka koja bi tek trebala da se dogodi, koja bi nas na neki način okupila oko nečeg dobrog, što bi nam pozorište reklo preko pozornice, takva poruka bi stvorila i novu poetiku.
I da pitamo našu gošću Simonidu Rajčević. Simonida, šta bi bile tendencije danas u vizualnim umetnostima?
Pa, ja moram da kažem da ne mogu sad ovo što ću reći, ne mogu da kažem da to osjećam ovde, zato što je ovde scena puno razbacana, čudan nam je kontekst, jako malo putujemo, mladi ljudi jako malo imaju prilike da putuju, ne samo privatno, turistički ili... nego prosto imaju jako malo prilike i kad imaju, to je vrlo malo, da izlažu i postanu deo neke svetske scene. To je zaista jako malo, koliko god se nama po neki ti skokovi učinili wow, na nekom širem planu to je jako malo. Tako da ono što mogu da kažem o tendencijama, tendencija je, mislim, opet Marina, ja iskreno mislim da to ima puno veze sa Marinom Abramović i to je sve počelo kao neki reality tada još. Znači, ona je pokušala da neku realnost pretvori u performans i ta realnost se pretvarala u nešto što je sad se zove recimo reality. To je išlo od nečeg što je umetnik sam u svojoj nekoj muci ili manjoj muci, ali vrlo realno stvarao. Zato su na Marinu jako puno udarili kada je to prevrnula u pozorište. To je bila izdaja te realnosti, kad je Bob Wilson sve to što je ona tako jako realno radila sa Ulajem, kad je to pretvoreno u pozorište. Meni je to bilo fantastično. To je bio pravi trenutak. Ona je pratila vreme i pratila je ono što je nekako htela da kaže. Ali u svakom slučaju, ta vrsta realnosti i to nešto da pokušamo da gubimo te linije i tragove između stvarnosti, realnosti i ne znam sa čega, predstave, reprezentacije je ono što je suštinska tendencija. A osim toga, tendencija je, kao i uvek u umetnosti, šok, masovnost i to nešto da niko nije bolje od drugih. Ja mislim da je to sad jako trenutno važno na nivou...
A ili znate da je Bob Wilson u protekloj sezoni režirao Puškinove bajke?
Ne znam.
Puškinove bajke u Teatru Nacije u Moskvi. Možda to s godinama dođe neko...
Pa da.
Beg u neki lepši svet.
Ja sad govorim potpuno, potpuno drugačije od Bobe, zato što Boba govori iz teoretičarske pozicije, a ja govorim iz pozicije umetničke. Tako da, mislim, skroz je to drugačije. Ja često ne mogu ni sasvim lepo i precizno da objasnim, ali imam sasvim jasan osjećaj o nekom sad razvoju nečije priče, nečijih tema. Ako sam udubljena, bude mi sasvim jasno i logično. Apsolutno nemam potrebu da se zapitam zašto je neko napravio neki skok, to za mene i nije skok. Mislim, kompleksno je to jako. S druge strane, evo sad gospodin je pričao o ovome sve vreme klimam glavom. Da, jako je sada neprijatan trenutak. Većina umetnika ima potrebu da predstavi jedan sveopšti raspad civilizacije i ljudima je sada neophodno da im neko nešto da. Mi očekujemo od umetnosti da nešto ipak dobijemo. To je naš posao. Mi smo ipak proizvođači emocije, proizvođači neke vrste smisla i postavljanja pitanja, ali ne očekuje se od nas da dajemo odgovore, ali očekuje se da ipak prenesemo i neku vrstu energije. Možda sve treba da krene, ne znam, od pisaca, filozofa, možda će pozorištu biti lakše ako neka misao i neka narativna stvar krene ka njima, pa se onda oni uhvate za eventualno misao ili tekst. Ne znam, ali u svakom slučaju da, mislim da jeste uloga umetnika da sad polako u svemu tome potraže i neki izlaz.
Neko svetlo.
Neki izlaz.
Bojane, hvala vam. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla. Pre nego što nam Dragana preporuči roman Rosa Montero, Uputstva za spasavanje sveta, nekako se sve prirodno nadovezuje jedno na drugo, konkretno ovaj roman na priču bitefovsku, odnosno glavnu temu bitefa ove godine, Simonida Rajčević, vaša i moja gošća, poštovani slušalci. Simonida, pripremate dve svoje izložbe i te pripreme dosta dugo traju. Nekako mi koji smo laici kada reč o vizualnim umetnostima možda imamo čak i utisak da to tako čovek skupi sve što je radio u prethodnom periodu, donese u galeriju i postavi ili okači. To naravno nema veze, to nije tako.
Koliko... Sada je daleko od toga da ste vi laik. Da, nije tako.
Koliko dugo pripremate? Jedna prva će biti na proleće u Kulturnom centru Beograda.
Da, pripremam tu samostalnu izložbu 15. aprila u Kulturnom centru Beograda u Knez Mihajlovoj, a sledeću posle toga zvali su me iz Doma omladine, isto samostalna izložba u oktobru, sredinom oktobra, ja mislim 13. će početi.
E sad, da, u Kulturnom 2020. centru Beograda je pretpostavljam kompleksnije zato što će uključiti različite medije, yes, u kojima ste radili. I koliko je vremena potrebno, šta je sve potrebno da čovjek dobro pripremi izložbu?
Pa u suštini sad ja već imam baš dug staž i počela sam sa jako teškim, znam kad sam bila to dosta mlada, roditelji su me pitali, prva moja izložba u SKC-u je bila neka ogromna instalacija i roditelji su me pitali, imala sam 22-23 godine, pa zašto ovoliko komplikovano za prvu izložbu? Ja sam rekla, pa zato što će onda sve posle toga biti lakše. I stvarno je tako i bilo. Kako da vam kažem, to je izazov veliki u ovom nekom moru, možda je grubo reći, dosade. Tako da i meni je uzbudljivo i interesantno i zabavno da tu ekstra energiju iskoristim i da napravim nešto što je možda malo komplikovanije ili malo zahtevnije. S druge strane, uvek sam bila organizovana i kad sam bila mlada i nekako imala sam tu mogućnost da lepo planiram vreme i da dobro komuniciram sa ljudima koji mi pomažu, nekako napravim taj svoj tim, da li to ima veze sa ljudima koji se bave nekom proizvodnjom, bilo čega, ili konkretno mi pomažu u okviru samog umetničkog projekta. Tako da, da, to uvek bude malo tenzično i to, ali suštinski je zanimljivo i ne bih mogla da se poželim.
A šta ćemo imati prilike da vidimo na ovoj izložbi?
Pa u Kulturnom centru ću izlagati slike velikih formata i neke objekte. Ne bih dalje da otkrivam, pošto ja volim da to bude malo kao u film, ono kad se rade filmovi, da bude tajna pa da bude neko iznenađenje. Ne znam da li to na taj način publika gleda u Srbiji na nivou umetnosti, ali ja gledam, tako da ja se rukovodim svojim tim osjećajima, a u Doma omladine ću raditi neke crteže, neki miks crteža slika isto velikih formata. Biće zanimljivo svakako, sigurno sam.
Dobro, radujemo se, čekamo. Dragana, Dragana će nam kazati Rosa Montero, ona je tamo početkom 50-ih rođena, Španjolka, dosta poznata, prevođena, uputstva za spasavanje sveta, izdavač je Štrik. O kakvom je romanu reč?
Mi smo već kod izdavačke kuće Štrik čitali njen roman Priča o providnom kralju. Taj roman smešten u 12. vek, ali govori o univerzalnim temama, za razliku od ovog koji je smešten u našu stvarnost, sa svim problemima koja naša stvarnost nosi. Inače, da kažem da Rosa Montero će biti gost na festivalu koji počinje 26. i 27. u Parobrodu institutu Cervantes. Festival se zove Njena zemlja, doći će više autora koji pišu na španskom jeziku, znači od meksičke literature do španske, moći ćemo da vidimo neposredno neke aktere, prevodioce i naravno Rosu Montero. E sad, kad govorimo o romanu Pusta za spasavanje sveta, u stvari moram da počnem u stvari sa jednom rečenicom koju je ona rekla u intervju. Živimo kao na ivici apokalipse uz neki osjećaj katastrofe koja se približava. I upravo ovaj naslov, koji je naravno ironičan, to se pretpostavlja, niko nije rešio i našu upustu za spasavanje sveta.
Koji naslov zvuči kao da ga je Saramago pokojni napisao. Da.
E sad, ali u svetu u kome živimo i u naciji, o kojima ću nešto reći malo kasnije, svi mi čitaoci možemo reći da je taj svet otuđen, hladan, bezosećajan i možda kroz upravo to svoje dešavanje ili ono što se dešava i u nacijima, to su u stvari upustva za spasavanje sveta. Jer svi oni pokazuju kako možeš neposredno pomoći čoveku, znači u svetu bez empatije, može se pomoći i tekako. A imamo dva muška lika i dva ženska lika. Muškarac je taksista Matijas, koji ostaje bez žene koju voli i koji ne može da prihvati tu samoću. I to onaj prvi mesec samoće. Daniel, tako u nekim srednjim godinama, lekar, zavisnik od igrica, u nesrećnom braku, otuđeni partnera i usamljen pre svega. Jedan i drugi su usamljeni. Imamo dva ženska lika, Serebro, pijanica, žena koja je imala veliku i važnu karijeru na fakultetu, koju je izgubila zbog ljubavi prema svojoj asistentkinji. To je vreme Franka, naravno da je bilo sve mnogo oštrije, mnogo su ljudi više kažnjavani i ona je, da kažemo, svoju usamljenost i svoju tugu utapa u alkoholu. Imamo Fatmu, jednu prelepu devojku iz Afrike, koja je oteta i pretvorena u prostitutku. I sad kad vidite sad te sve junake, muške i ženske, njihove sudbine su isprepletane i nekako se sve dešava noću. Noć krije mnogo toga, malo je dešavanja danju i upravo svi junaci se pitaju kako su se oni našli u tom svetu, zašto su oni usamljeni, gde je nestala sreća, pita se lekar Daniel. Drugi se pita zašto su ljudi postali toliko zli i okrutni. Pre svega taksista Matijas, on je do kraja ga je Rosa Montero ispratila u ovom romanu, znači sve faze od tuge, bola, pomaganja drugima, on pomaže jednom mladiću iz Maroka, odvodi ga kod lekara, pomaže Fatmi, vodi je kod lekara, znači on je čovjek koji pomaže istovremeno, to je sad zaplet romana koje mogu da otkrivam, čini i zlo drugima. A zašto je junakinja Serebro toliko bitna za ovaj roman? Ona ima neke neobične priče, to su razne, da kažemo, istraživanja naučna, na primer o tome da postoji neki zakoni koji se ponavljaju, to je takozvani Lotov efekat, kada ljudski postupci imaju posledice na fizički svet. I ona taksisti Matijas u to priča i Matijas počinje da slaže kockice i sebe da prepoznaje u tim nekim naučnim, da kažemo, istraživanjima. A taj Lotov efekat kaže, sve što činimo ima uticaj na druge. Ako činimo zlo, svet postaje zao. Ako činimo dobro, doprinosimo da svet postane bolji. I upravo taksista Matijas usamljenik sebe prepoznaje u tome. Ali da ima većeg bola od Matijasa i Daniela, to pokazuje Rosa Montero kroz lik Fatme, koja je pobegla iz Afrike, uspela da pobegne, ona je oteta u selu sa 10 godina, silovali su vojnici, unakazili su sve druge koji nisu hteli da ih slušaju i zato ona ujutru onako jadna, izmučena i nikakva se budi i uvek je srećna, to je neverovatno. Ona je kroz nju pokazala kako možeš biti srećan sa malo, da imaš svoje ruke, noge, prste, da nisi unakažen i da koliko toliko taj dan ćeš izgurati. Ona, mislim da Rosa Montero u stvari je posvećena likovima i ona ih nekako vaje, to su psihološke studije na neki način, ali se svi mi prepoznajemo. Zato ja kažem, ovaj naslov možda i nije toliko, na prvi mah jeste ironičan, ali s druge strane mi možemo da nađemo uputstvo za preživljavanje sveta tako što ćemo upravo kroz ovaj efekat Lotov pokušati da činimo dobro, da ne činimo zlo, da bi onda taj svet ujedinjeno bio dobar. A da ima problema, ima, i Rosa Montero to pokazuje na primjeru Madrida, tih mračnih ulica, kvartova da niko ne zalazi, prostitutke makroji, kafana u kojoj dolaze taksisti, jedan mrak, beznađe. Znači jedna atmosfera koja vam pokazuje da nema ništa dobro, ali u stvari uvijek postoji ta iskra dobra, i to su ove lik Fatme koja pokazuje, eto, da možete biti srećni sa malo, i Matijas koji će pomažući drugima možda izaći, možda, ne znamo, do kraja romana iz te tuge u koju je upao, iz koje ne može da se izađe, i Daniel koji će naravno pronaći sebe pomažući drugima i otkrivajući empatiju.
Dragana, puno hvala, radujemo se dolasku Rose Montero u Beograd i naravno slušamo nešto na španskom i u skladu sa ovim o čemu si govorila, Mala vida. Sale. Radio Beograda 2, stigla nam je Vesna Perić.
Dobar dan.
E sad, Vesna, mi moramo da nam primimo anketu ovde u studiju. Ko je najlepši glumac?
pa, čovjek koga smo u poslijih mjesec dana mogli da vidimo u čak dva filma, to je bilo jednom u Hollywoodu, i Ad Astra, o kome ćemo danas govoriti.
Ne, tačno znam ko je za Vesnu najlepši glumac, zato i pitam.
Dobro, okay. Misliš na domaćeg, nećemo otkriti domaćeg.
Brad Pitt, jeli? Da. Za Vesu, dobro.
Da, da. I za mene, apsolutno.
I Simonide se javlja. Dakle, Brad Pitt, najlepši glumac. Ja više volim, kako se zove onaj divni čovek, ne, iz Danske, Mikkelsen veš, ili tako nekako.
Aha, dobro, ti voliš te Skandinavce možda.
Vikinge. Da. Novi film, Ad Astra ili Do zvezda, Mi nemamo običaj da u emisiji U prvih pet izdvajamo nešto što su potencijalno veliki bioskopski hitovi, komercijalni. Međutim, imam puno razloga da izdvojim ovaj film. Reč je pre svega o odličnom scenariju, odličnoj muzici, a sve ostalo gluma, režija. Evo Vesna, da pustimo da nam kaže zašto izdvajamo film Ad Astra.
Pa evo, mislim,
napravit ću
kraći uvod zašto, prosto da bih argumentovala zbog čega danas govorim o ovom filmu, a podsjetila bih naše slušalce zapravo na dva neka divergentna pravca u okviru kojih se razvijala i naučno-fantastična književnost i naučno-fantastični film. Jedan je pravac koji nekako insistira na tom ospoljavanju ili spektakularizaciji, da kažem, sukoba između zemaljske civilizacije i vanzemaljske civilizacije ili sukoba unutar samih vanzemaljske civilizacija, kao što su recimo Zvezdani ratovi Georgea Lucasa ili Dina, Franka Herberta, odnosno Davida Linča, a sa druge strane su ovi filmovi koji spadaju u daleko kontemplativnije filmovi i književnost, koji spadaju u daleko kontemplativnije naučno-fantastične priče i koje se na neki način bave zaista antropološkim i ontološkim temama i kroz neku unutarnju trajektoriju i putovanje samog glavnog junaka govore zapravo o sudbini zemaljske civilizacije, i Ad Astra spada u taj korpus filmova. Podsjetiću da zaista neka od tih ostvarenja spadaju u velika ostvarenja istorije i umetnosti, književnosti i filma, recimo Stalker Tarkovskog, koji je zasnovan na knjizi braće Strugacki, Piknik kraj puta, Solaris, zasnovan na romanu Stanislava Lema, pa naravno i opus Artura Clarka i sada već kultna Odiseja Kubrikova sa kraja 20. veka, a evo i neka novija ostvarenja koja ponovo dolaze iz Holivuda, a koje bismo takođe stavili pod ovaj šinjel, pod ovaj plašt, recimo Gravitacija, baš jedno skorašnje ostvarenje Alfonsa Korona, meksičkog reditelja sa Sandrom Bullock, zatim Interstellar Christophera Nolana sa Matthew McConaughey i evo sada i Ad Astra.
Vesna, ajmo o filmu, imamo još dva događaja.
Pa evo, zašto govorim, nekako se on naslanja na ovu, vrlo se naslanja naravno na ovu istoriju science fictiona i zaista insistira na tome da se jedan glavni junak razvija tokom ove priče. Ovo nije ništa drugo do jedna psihološka drama, pa i filozofska priča o tome koliko smo sami u kosmosu, koliko nismo, jer glavni junak, koga tumači Brad Pitt, je dobio zadatak u bliskoj, vrlo bliskoj budućnosti da ode u orbitu Neptuna, gde se nalazi jedna istraživačka stanica na kojoj boravi njegov otac, koji je takođe bio astronaut, za koga se verovalo da je nestao u misiji. On sad emituje jednu energiju koja je destruktivna po zemljene, potiče iz antimaterije, i lik Brad Pitta treba da ga spreči u tome. Naravno, to je samo jedna spoljna forma, a ono što se krije iza toga je jedna vrsta susreta sa likom oca kao jednom vrstom simbola, logosa i svega što stoji kao jedna vrsta zakona i nečega što određuje sudbinu glavnog junaka. Tako da je to jedan kontemplativni tempo koji i pripada ovim ostvarenjima koje sam pominjala, na kome za koji je zapravo zadužen i pomenula si kompozitor, u pitanju je Max Richter, koji je našoj publici poznat iz serijala Leftovers ili Ostavljeni, to je
televizijski serijal.
On je vrlo ta minimalistička muzika je nešto što je glavni deo njegovog rukopisa, poznat je i po muzici za film Denija Vilneva, Dolazak recimo. A direktor fotografije koji je radio na pomenutom Interstellaru takođe je radio ovde. Ponavljam, ne insistira se na nekoj spektakularizaciji prizora, više u pitanju jedna svedena, minimalistički ključ koji se ova priča.
Po tvom osjećanju, koliko je moguća identifikacija gledaoca sa filmskom pričom, jer bazično kada se ogoli, kada bi se ona recimo dešavala u nekom kamernom prostoru, to bi takođe bila priča koja nas se tiče.
Apsolutno psihološka drama, tako je. Tako da je science fiction ovde samo jedna spoljna forma koju kada rasklonimo postaje jedna univerzalna priča koja može da se dešava bilo gde. A pogotovo što je, naravno, Brad Pitt kao hollywoodska zvezda je veliki mamac za publiku u ovom slučaju, ali setimo se da on nije glumio u tako naivnim ostvarenjima.
Naravno, nije samo lep čovjek, nego i odličan glumac. Dakle,
podsjetimo se filmova kao što su Thriller 7, podsjetimo se 12 majmuna, podsjetimo se Intervjua sa vampirom, podsjetimo se neobičnog slučaja Benjamina Batona i evo, i pomenutog bilo jednom u Hollywoodu gde čini mi se Brad Pitt nekako i podiže potpuno.
Pa on je najbolji u tom, inače prilično dosadnom filmu.
Tako da mislim da ga ne treba diskreditovati, mi imamo tu neku kulturu diskreditovanja Hollywooda, ali...
Moraš biti ružan da bi bio dobar glumac. Budalaština. Vesna, hvala. Ostani sa nama, Simonida Rajčević. Simonida, da li vaši, koliko vaši studenti i koliko ih podstičete da prate druge umetnosti, a ne samo onu kojom se bave?
Pa, konkretno ja se trudim da se ne postavljam kao preveliki autoritet mama ili tata i pokušavam, iako znam da bi to možda bilo super, da ja sad njima od Kulina bana objašnjavam od mog detinjstva pa na ovamo šta je sve za mene važno, šta je bilo formativno, šta je super cool, šta nije super cool, ali je značajno. Moram da priznam da pokušavam mnogo više da saznam od njih šta je njima trenutno zanimljivo i da onda eventualno kroz to, ako to meni upali neko dugme, probam da uporedim sa nečim što pretpostavljam da oni ne znaju, što je iz prošlosti, i navedem ih možda na još neke druge teme, nego što sednem pa krenem istorija filma, istorija književnosti. Nisam taj tip. Nekako pomišljam, oni su već kad dođu tu kod nas, sad kod mene u klasu, tu sad imaju između 22, 23, 24 godine. Ne bih u stvari ni volela da, ja pokušavam da se ponašam nekako kako bih ja volela da se neko ponaša prema meni u jednoj obrazovnoj instituciji. Nisam sigurna da bih volela da imam neku profesorku koja kao glumi da je urbana, mlada i baš je super, a u isto vrijeme da nameće ili nenametljivo nameće svoje stavove, ukuse, uopšte ta ideja šta je super a šta nije super je za mene neprihvatljiva. Vrlo lako se ja pojedinačno uključim za svaku osobu i pokušam da kad shvatim kakva su njihova interesovanja, im preporučim po neku knjigu, po nekog umetnika, nenametljivo, po nešto ovo, po nešto ono, i kažem googlujte, pročitajte, idite na sve što vam Google ponudi da je slično tome što se vama dopada, onda sedite malo i čitajte. Nekako tako to radim, takav sam tip.
Kada smo se dogovarale za današnju emisiju, kazali ste mi da je neke dobre promene donao Erasmus program, ili tako?
Pa meni je jako milo zbog naših studenta, eto, to je nešto što smo stvarno super uradili i baš moram da pohvalim moj fakultet i sve ljude koji su radili na tome. Da, potpisali smo povelju tu Erasmus, a to znači da kažemo slušalcima bukvalno u dve reči da smo mi sada u jednom sistemu razmena sa skoro celim svetom. Dakle, još uvek nemamo nešto sa Amerikom, ali Kina, veliki deo Evrope i iz dana u dan nam se priključuju sada neki novi fakulteti koji su nosioci Erasmus programa. To znači da naši studenti mogu da putuju i da provedu po nekoliko meseci, po jedan semestar ili po celu godinu na nekim stranim fakultetima, dobiju svoje kredite, svoje poene. Strani studenti dolaze kod nas, ja ove godine evo imam jednog Nemca, prošle godine smo imali Kineze, mislim, sve vreme smo sad u nekim velikim razmenama, naši profesori i ja idemo sad u Poljsku na 7 dana, radimo neki projekat, bila sam u Aberdeenu prošle godine, naši profesori često sad putuju u Kinu, imamo veliku razmenu sa njihova dva fakulteta, naši studenti puno putuju u Kinu.
Mrđan Bajić je govorio kada mi je bio gost relativno skoro o toj razmeni sa Kinom, kao važnoj stvari. E sad, sa stanovišta vašeg i vas kao umetnika i kao profesora, to je malo, pomalo retorsko pitanje, ali prilika da borave studenti negde, gde u nekoj drugoj tradiciji, gde se također ljudi bave savremenom umetnošću, koliko je to, odnosno zašto je sve to važno?
Pa ja pitam studente kad se vrate, ja vidim da su oni potpuno oduševljeni, za njih je to sve strašno velika avantura i iskustvo isto vreme i kao mogućnost za komunikaciju novu. Tu se pojavljuju teme do kojih oni prosto ne mogu stignu ovde. Oni dok izađu iz kuće, dok smisle šta će i kako će da provedu taj dan finansijski, dok plate bus plus, dok jedu, dok kupe boje, njima je prošao dan. S obzirom da nema mnogo sadržaja u Beogradu koji ih uključuju u nešto, prosto to vreme koje provode ovde, da, jeste skoncentrisano na rad, red i disciplinu, ako je neko vredan, ali ne može da im se desi puno stvari. Znači, bukvalno sad moraju da kopaju po sebi da bi našli teme koje ih zanimaju, pa onda da googluju, pa da čitaju i to. Ovako, postoji mogućnost da se otvaraju teme, a da oni na to potroše 5 minuta i da se otvori neka beskrajno važna tema za njih koju će možda razvijati celog života. Drugo, i ta druženja, ta upoznavanja, mislim, to upoznavanje ljudi drugih kultura, to je za naše mlade ljude potpuno, mislim, izuzetno važno. Izuzetno važno.
A kako su vam se studenti Kinezi prošle godine snašli ovde?
Pa lepo, nažalost, nešto se tu dešava, pošalju po nekog ko ne govori skoro uopšte engleski i meni nije jasno kako im prođe taj TOEFL.
Govori samo kinezi, znači,
da,
od jezika.
Da, i to je bilo jako naporno. Dolazili su ljudi koji govore fantastično engleski, ali uspelo je da im se provuče, nije mi jasno kako, jer oni moraju da polože TOEFL. Bilo je dvoje ljudi koji uopšte nisu govorili engleski. Taj jedan dečko je bio kod mene u klasi, pa on uključi neki Google Translate i dok ja govorim njemu se to prevodi, ali jako je teško komunicirao i to mi je krivo. Nekako su im se provukli kroz sistem ljudi koji nisu govorili nikakav strani jezik i to je za studiranje baš naporno.
Da čujemo malo ove divne muzike. Počet ću da plačem, Elvis Presley. U prvih pet, Radio Beograda, da.
Eko.
Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Box, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Čekaju nas, znam šta radim, jer sam dede, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, u režiji Ivana Krstanović, sa kojom radim od pre ne znam koliko godina. Evo, kaže Ivana 27, možda ima i više. Srđan Teparić nam se pridružio, vaša i moja gošća, Simonida Rajčević. Srđan Teparić, moj kolega, muzički kritičar. Srđene, Beogradska filharmonija je počela novu sezonu jednim baš lepim koncertom. Odlučili su da sezonu više ili manje posvete delu Ludviga van Beethovena, ali to ne znači da će svirati samo Beethovena. Počeli su sa Vasilijem Mokranjcem, ako se ne varam, ovaj koncert. Zašto?
Samo da kažem, to ne znači da će da na svakom koncertu bude Beethoven, ali na ovom koncertu je bio Beethoven. A počeli su sa kompozicijom jednog domaćeg autora. Da budemo precizni, počeli su sa himnom, ocvirali su Bože pravde na početku, to ne piše u programu. A posle toga je sledilo izvođenje lirske poeme Vasilija Mokranjca. I ono što svakako treba istaći kao pozitivno jeste to da se jedan srpski autor našao na... da je izveden kao prvi na početku sezone, pošto se Beogradskoj filharmoniji često zameralo da ne izvode baš dela domaćih autora. Mislim da su oni u poslednjih sezonu dve počeli malo više da vode računa o tome i sada već na repertuarima godišnjim Beogradske filharmonije može da se uoči niz dela domaćih autora. Što se tiče same poeme, lirske poeme Vasilija Mokranjca, mislim, po mom skromnom mišljenju, da je to jedno od najvećih dela simfonijske srpske muzike, napisano je 1974. godine. I to je negde i specijalnost Beogradske filharmonije, koja ovu kompoziciju izvodi s vremena na vreme, i mislim da bi to trebao da bude deo stalnog repertoara ukoliko bi ovaj naš orkestar išao izvan granica naše zemlje, jer mislim da je lirska poema jedna od najreprezentativnijih kompozicija srpske muzike koja bi mogla da bude prikazana bilo gde u svetu. Šta više, po meni to je jedno ovako sasvim osobeno remek delo o kojem bi mogli da pričamo i naširoko. Što se tiče simfonijskog dela koncerta, izvedena je simfonija Gustava Malera broj 1, Titan simfonija. Ne znam, također može da se primeti da Beogradska filharmonija uglavnom Malera svira na krajima sezona svake godine. Evo sad su odlučili da Malerovom muzikom započnu u sezonu. Dirigovao je Gabriel Feltz, šef dirigent Beogradske filharmonije. Mislim da je on u odnosu na period Muhaja Tanga unapredio sviranje ovog orkestra. I što se tiče ovog izvođenja, dobro je bilo postavljen, dobro su bili postavljeni ti formalni ukupni okviri Malerovih stavova. Međutim, bilo je malo grešaka u tumačenju notnog teksta, malo su duvači grešili, bilo je nekih malo padova u deonici gudača, ali sve u svemu jedno jako dobro izvođenje. I mislim da će u toku sezone Beogradska filharmonija postići, imati još boljih koncerata nego što je ovaj, ali mislim sasvim je ovo izvođenje bilo korektno, moglo je da se uživa u Malerovoj muzici. Kost Beogradske filharmonije bio je Jean-Eflam Bauzé. Kada pročitate njegovu biografiju, pogotovo šta je uradio u toku prošle sezone, zaista smrznete se, jel tako? Zato što je čovjek uspio da svira u Lincoln centru u Njorku, pritom je koncertirao u Australiji, Aziji, Evropi sa ne znam koliko orkestara, i on je izveo Beethovenov koncert broj 1 u C-duru. I onda sam se ja zapitao posle njegovog izvođenja, nekako mi ta njegova interpretacija nije bila u skladu sa onim što sam pročitao u biografiji. Jednostavno čovjek se, njegovo sviranje se nije čulo dovoljno u odnosu na orkestar, kao da je bio malo stišan, takav utisak sam imao. I u pitanju inače pijanista koji ima vrhunsku tehniku i zaista je bravurozan, virtuozan, ali mislim da je to bio jedini cilj u stvari njegovog sviranja, i on posjeduje neku vrstu oduševljenja dok svira koja deluje onako pomalo infantilno, kao kad neko izađe na scenu i kaže, e, sada ćete vidjeti šta ja sve znam da odsviram. Dakle, falilo je malo dubine, izraza, nekako je sve bilo svedeno na te spodašnje efekte, pritom falilo je i fizičke snage u njegovom sviranju. A ono zbog čega bi zaista mogao da pohvalim njegovo sviranje jeste da je on sam smislio kadencu Beethovenovog koncerta, poigravajući se dobro sa tim nekim stilskim idiomima klasicizma, nekim opštim stilskim mestima koje on tako kombinovao kroz sviranje te kadence. Sve u svemu, uspešno otvaranje sezone, puna sala Kolarčeve zadužbine. Gabriel Feltz, šef dirigent i dalje i ove sezone, i verovatno, sudeći po ovom koncertu, da ćemo i dalje prisustovati dobrim koncertima Beogradske filharmonije.
I da kažemo i to da je Gabriel Feltz najavio veliki zajednički koncert Beogradske filharmonije i Dortmundske filharmonije, koji vodi poslednjih 7 godina, za jun iduće godine, na kojem će biti izvedeno svih 9 Beethovenovih simfonija. Držimo palčeve, nadamo se da ćemo prisustvovati tom velikom koncertu. Srđane, hvala. Simonida Rajčević, gošća emisije U prvih pet. Simonida, nikako da stignemo do onih redovnih, a važnih pitanja, zato što je ugao perspektiva umetnika koji se bavi jednom umetnošću u odnosu na drugi umetnosti uvek veoma zanimljiva. Šta vi čitate, slušate, gledate u novije vreme?
Pa, iskreno da budem, gledam dosta serija, mislim kao i velika većina
živimo
ljudi.
Vreme televizijskih serija.
Mislim da sad već polako doživljavam i ja zasićenje, i ne zbog toga što sad ljudi pričaju to je sad opada nivo serija. Da, naravno da opada nivo, jer je hiperprodukcija. Kad je počinjalo, mislim, preselio se sav kvalitet filmski na serije, sad u ovoj sad hiperprodukciji serija i sad u ovom našoj navlaci da gledamo serije, naravno da će kvalitet samim tim pomalo i opasti, ali nije stvar u tome, nego ima malo zasićenje, jeste stvarno to navlaka i prosto kao i sve drugo, kad shvatiš da si nešto krenuo da radiš samo zato da bi ga radio, sad malo razmišljam o tome da moram malo tu da pritisnem pauzu. Gledala sam sad u zadnje vreme i neke razne filmove, ukucam na Google šta je bilo dobro u toj sezoni, pa onda malo pogledam trejlere pa proberem. Pitam i kolege i prijatelje koji se bave filmom, pa s vremena na vreme onda podvučem crtu pa gledam te neke teške, umetničke, značajne filmove. Ništa sad specijalno ne bih mogla da izdvojim. Jako mi se dopala serija Years and Years. Eto, to vaši slušaoci, ako imaju prilike, neka gledaju. Sve ovo što smo danas pričali, i naročito što je pričao vaš kolega koji je izveštavao sa Bitefa Bojan, takva je serija, ali engleska je BBC-eva serija i ima tu neku notu koja mislim da se našem narodu uvek dopadala i dopada, porodična je serija, a govori o sadašnjem trenutku i o trenucima koji će se desiti u bliskoj budućnosti.
A šta čitate?
Pa čitam dosta neke
teorijske stvari.
Teorijske slučne stvari. Čitam većinom čitam nešto mi preporuči Milena Marković, moja drugarica, i sad sam čitala neke noir knjige koje je ona pročitala pa mi ih je preporučila. To sam čitala na moru. Čitam neke klasike kojima se vratim s vremena na vreme. U principu to je
kad pomenuste to. Milenu Marković, najnovije što ste radili kada reč o grafičkom dizajnu je 6 njenih pesničkih
knjiga. Da, čini mi se
knjiga.
6 ili 7, da, izdao je Flavio Rigonat, njen izdavač.
To je bilo pre nekoliko meseci.
Pre nekoliko tako meseci, sva njena pesnička dela, da tako starinski kažemo, pojedinačno kao knjige, i na svim tim knjigama se kao grafičko rešenje nalazi po neki moj rad koji je sa jedne iste izložbe uzet iz 2010. Tamna zvezda, tako da eto, spojile smo se još jedan put ja i Milena sadržajno i vizuelno, mi to volimo, to je neki odraz, čini mi se, prijateljstva, možda ništa više od toga, a možda i više od toga. Eto, to je nešto što prosto nisam učestvovala u samom dizajniranju, ali to je bila Milenina želja i onda je izdavač to nekako sam priredio.
Kada izučavamo istoriju umetnosti, svejedno o kojoj umetnosti reč, onda recimo nailazimo na to, pogotovo u vreme avangarde, da su ljudi koji su se bavili različitim umetnostima, filmom, slikarstvom, književnošću, muzikom, da su bili zajedno u smislu da su se viđali, družili, jedni drugima išli na književne večeri, izložbe, projekcije i tako dalje. Da li moj utisak da u naše vreme ljudi prate uglavnom samo umetnost kojom se bave, retko prate i druge umetnosti, i da se tu nekako nešto gubi. Kakav je vaš osjećaj?
Da, pa sigurno se gubi. Ja sam igrom slučaja se združila u životu i imala mnogo više uvida u, kako da kažem, druge vrste umetnosti. Otac mi je istoričar umetnosti, mama mi se bavila glumom, ne nešto mnogo aktivno. Kad sam bila mala, najbolja drugarica, njena sestra je se udala za Jagoša Markovića, mi smo kao deca, ja i moja najbolja drugarica, bili, dok je Jagoš bio jako mlad, bili njegova prva publika dečija, on je imao 18, mi smo imali 12 ili 13. Jako smo bile vezane za pozorište od tog ranog doba, i njena majka je bila mislim, prosto tako nekako jako me je interesovala muzika, iako nikad nisam imala nikoga u okruženju ko kasnije u mladosti, dok sam radila u klubu Akademija, sam se združila sa to 18-19 godina s Draganom Ambrozićem, koga smo doveli da bude urednik programa u klubu. Kad je već Akademija ono već bila pred kraj, ja sam bila u nekom predsjedništvu kluba, pa sam rekla hajde da to malo uozbiljimo. Već je krenuo taj decline kluba Akademija. Tako da sam nekako sasvim spontano pronašla te prijatelje koji su se bavili stvarima, ili smo se slučajno upoznali ili kako da kažem, ili nas je život spojio ili sam ih nekako kroz rad ili nešto pronašla i ostala da se družim sa njima privatno, zato što su mi odgovarali kao ljudi, ali u suštini to su teme koje su me i zanimale.
Znate zašto vas ovo pitam? Naprimjer, u savremenoj grčkoj umetnosti veoma su povezani savremeni pisci, to je književnost, i savremeni grčki film. I prosto se to prepliče, da. I vrlo se često ekranizuje proza savremenih grčkih pisaca u njihovom filmu, koji je onako baš uzeo maha u tom nekom kvalitativnom smislu i dobijaju nagrade na najuglednijim svetskim festivalima. I nekako, čak i kad ljudi nisu povezani iz jednog vremena, bez obzira na to kojem se umetnošću bave, oni su u duhu sopstvenog vremena i njihove umetnosti su povezane, prosto da, zato
tako
pitam
je. Tako
mogu
je.
Da utiču jedni na drugi.
Tako je. Ja sam to oduvek jako voljela, jako sam blisko sarađivala sa prijateljicom Anjom Ristić, koju takođe znam iz nekog mnogo davnog vremena. Ona je završila master u Londonu, violinu, klasičnu violinu je svirala, bavi se dugo, dugo godina raznim vrstama muzike, radila je puno, puno radova i u okviru mojih izložbi, znači audio radova, sada je izdala svoj album koji je jako dobri, to je eksperimentalna muzika, stavila je moj rad na cover te ploče, tako da, mislim, potpuno je logično da mi koji se znamo jako dugo i nekako i izlazili smo zajedno i družili smo se, kada su nam životi nekako krenuli i kada su te karijere krenule da se stvaraju, prosto ostali smo dobri prijatelji i jako blisko sarađujemo kad imamo prilike da sarađujemo.
Slušamo Marvina Gaya u emisiji U prvih pet.
Chosen hands to make me blue with some other guy.
U emisiju prvih pet danas šest događaja. Šesti će nam prokomentarisati, odnosno preporučiti kratke filmove Miloša Tomića u Kulturnom centru Beograda, Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan i hvala. Meni se čini da ovo dobro se uklapa u današnju emisiju, pre svega što je i početo sa velikom reprezentativnom izložbom u Muzeju savremene ili sa Marinom Abramovića, završava se bujnim sočnim kolažnim filmovima i zapisima Miloša Tomića u Kulturnom centru Beograda, koji naslovio je on to neuspeli dubl. Između Marine Abramović i Miloša Tomića ima dosta sličnosti, pre svega što su oboje izlagali na Venecijanskom bijenalu, istina Marina u centralnom paviljonu, a Miloš u našem paviljonu na jednom od prošlih bijenala. I negde ova priča o neuspelim dublovima može da izgleda kao, eto, to su nekakvi najgori ostaci filmova, nezavršene produkcije i tako dalje, a mnogi to znaju, a mislim da umetnici možda najviše i arheolozi takođe, da su tu u stvari ostaci života. To je nešto što nije reprezentativno, ali je životno, i kad gledamo kako neke stvari izgledaju, su reprezentativne i potpuno dorađene, one nam u neki način izgledaju mrtvo, znači ono tamo gde je greška, tu nam stoji život. I kada se recimo ovakve stvari nađu, ako gledamo ili ako govorimo o arheološkim iskopinama, pa vi nađete neku manje više nevažnu keramičku posudu i od nje možete u suštini da iskonstruišete ceo život jedne epohe, jednog vremena, jednog sveta koji je tu živeo. E, negde mi iz tako ostataka ili nekih pabiraka fotografija starih prošlih vremena, kada se fotografije recimo možda nisu tako čuvale kao danas, možemo mnogo toga da zaključimo, pa zato i mislim da je ova izložba Miloša Tomića, on je sam napisao, kaže, ovo su bujni, sočni, kolažni filmovi koji bi eksperimentalnim metodama istraživali svet uspomena, prolaznosti, unutrašnji i starinski svet, beskonačno polje mogućnosti, možda opasno, to jest zavodljivo, ali neprocenjiv je rudnik veći od vremena jednog života. To je u stvari, čini mi se, i ono što Miloš Tomić radi u svojoj umetnosti i stav. Sve to nešto kao nema veze, sve to nešto slučajno. Sve su to nekakvi snimci koji su privatni, iz čega buja mnogo toga što čini i umetnost i život i što čini težinu onoga što se radi. Tako da otidite na tu izložbu, pročitajte, ima tu i nekakvih priča, i ti slučajni snimci, oni su toliko verodostojni, oni su, znate ono, kad krene kamera niste hteli, ili kad krene, sad ovo govorimo nama koji se bavimo radijom, ili koji živimo, ili koji radimo u radiju, znate kad vam oni početci i krajevi snimanja, koje obično ne idu u zvaničnim prilozima, intervjuima, tu ima, mislim, uvek jako mnogo važnih stvari. I negde smo Radonja Leposević ja godinama, dok je bilo još ona analogna tehnika, a mislim da nismo bili jedini, hteli da skupimo ostatke dana, znači one sve odbačene trake, da ih spojimo i da to od toga napravimo u suštini nešto što bi bio feature, ali to je tako. I mislim da zbog toga treba otići, izložba je do 17. oktobra u Filmskoj galeriji dvorane Kulturnog centra Beograda, znači kad idete u bioskop, pa sad ima nekoliko interesantnih filmova, tri dnevno, pa svaki dan je, u svakom terminu je neki drugi film, kao u nekim davnim vremenima, onda možete da pogledate ovu izložbu.
Snežana, hvala. Simonida Rajčević, gošća emisije U prvih pet. Simonida, nikako nisam stigla da vas pitam kroz nekoliko intervjua koje smo radile, a zanima me, i verujem da zanima i naše slušalce i ljude koji dolaze na vaše izložbe, ta fascinacija ljudskim licem i telom, u stvari fascinacija ljudima, najčešće su ljudi,
da,
u svim medijima u kojima vi radite. Zašto?
Pa, iskreno, mislim da je to neka vrlo rana još fiksacija, i povezano je i sa filmovima i sa književnošću. Ja sam takve filmove, takve knjige i takvu vrstu umetnosti voljela od kad sam bila dete i to je neka tema koja me iz, od najranije mladosti zanimala. Znači, da li je ono tema i ideja SF ili je tema i ideja neka socijalna drama, za mene je strašno značajna uvek bila ta linija naracije koja ima veze sa pozicijom čoveka i ne samo to, nego i sa ljudskim telom. Znači, ima jedan deo koji se bavi čovekom kao bićem, pa sad sve to od inteligencije, osjećajnosti, razuma i tako dalje, što može da ovaj, to uključi, ali ima jedan deo i koji se bavi ljudskim telom, koji me je od uvek zanimao. To baš se sećam od kad sam bila dete, kada sam prvi put bila u Pompeji, kad sam videla to neku ruku koja je skamenjena i to. Nešto u vezi ljudskog tela postoji što me je od uvek zanimalo i što sam ja na neki način uz ove teme i ideje koje su uvek neka pitanja i društvena pitanja i sve ovo što smo danas pričali, ima neka tema tela koja me je zanimala i koja me dalje strašno zanima.
I na vaše dve izložbe iduće godine ćemo također gledati ljudska lica i tela. Ne samo njih,
da,
ali...
Da, na neki način, da.
Dobro. Poštovani slušalci.
I sad ja imam jedno pitanje. Ajde. Za poštovanu urednicu. Ovo ti je poslednja emisija.
Prvih pet.
Na Radio Beogradu 2. Odlaziš na televiziju
Srbije.
RTS. Znači, odlaziš na televiziju. A bit ćeš tamo zamenica glavnog urednika
ja
redakcije
da
za
biti,
kulturu.
Da ću biti pre svega autor.
Ali
autor
dobro,
umetničkog
na tom,
programa,
na tom mesto ideš. 17 godina radiš ovu emisiju. E pa, ili ima knedle?
Pa svaka promena plaši. Ali nešto što je obeležilo moju profesionalnu karijeru, to je poetski teatar naše 202 i svakako i još i više emisije u prvih pet Radio Beograda 2. Prvu sam uradila 29. septembra 2002. dakle pre tačno 17 godina. Gošć je bila Divna Vuksanović, profesorka, i ono što je lepo u toj emisiji, to je što je ona omogućavala meni kao novinaru i uredniku da budem povezana sa ljudima iz različitih umetnosti, dakle pre svega sa kolegama koje su komentarisale kulturne događaje, odnosno nova umetnička dela u emisiji u prvih pet. I ja bi sad, prosto nezgodno je da se nabroje sva imena, ali bih rado navela imena ljudi koji više ne rade tu emisiju, a važni su bili za njeno formiranje i za njeno uspostavljanje. Pre svega urednica tadašnja kulturne redakcije Marina Đurašković, koja je pratila film i vrlo često bila komentatorka u ovoj emisiji, tadašnji glavni urednik Đorđe Malavrzić, Jasmina Zec, muzička urednica, od kritičara Radonja Leposavić, Vasilije Sujić, Goran Cvetković Divni, koji je komentarisao godinama pozorište, muzički urednici Katarina Lazarević, Velibor Vasović. Ja sam sigurno nekog od kolega koji više ne rade u smislu da su otišli u penziju, nisam pomenula, ja se izvinjavam. I što je bilo pitanje, Snaška?
Ima li knedle?
Pa ima, naravno, ja viš da gutam knedlu čitavih dva sata.
Da.
Kako nešto hoću da najavim, ja progutam knedlu.
A ima još jedna stvar, neretko su gosti govorili da dolaze zbog toga što, zbog autorke emisije ili zbog Sanje Milić, jer doći u nedelju u 11, pa kakav god da ste umetnik ili slobodne profesije, uvek nije jednostavno.
Bima jedna divna anegdota, ja sad neću pominjati imena, ne znam da li će ljudima to da smeta. Jedan naš sjajni dramski pisac, dok se nismo upoznali, svaki put kad mu se javim, on je govorio zovite me u ponedeljak. I ja sam ga zvala tako tri ponedeljka i kada sam četvrti ponedeljak okrenula njegov broj, on je počeo da se smeje i rekao je kad ste tako uporni, ja moram da dođem. I onda je došao i da ne bi bilo to sad kao da je lako pristao, jeli, ako sam ga mesec dana vrbovala, onda je kazao ja uopšte ne znam zašto sam ovde došao pošto ovu emisiju slušaju samo moja mama i vaš dečko. pošto niko više ne sluša radio, svi gledaju televiziju. Ja mislim da to nije tačno, da je Radio Beograd najbolji radio u Srbiji i da koliko god se on prilagođavao vremenu i koliko god se na nekakvom evropskom ili svetskom nivou prednost davala internetu i televiziji, da je radio čuvar kvalitetnog novinarstva, pogotovo kada je o kulturi reč.
Poznajem puno mlađih ili srednjeg doba ljudi koji vrlo rado i vrlo često slušaju radio, tako da...
Vikendom se sluša
radio. Da si saglasna.
Mislim da se radio baš dosta sluša i mislim da se Radio Beograd baš dosta sluša. Vizuelni umetnici puno slušaju radio.
To je prirodno nekako, pošto su im ruke i oči zauzete. Da. Snežana Ristić, moja draga koleginica, koja je komentator u ovoj emisiji, od prvog dana praktično, i to za fotografiju, dizajn i grafički i ovaj drugi, za arhitekturu, i koja me zamenjuje kada ja idem na godišnje odmore. Na bolovanju nisam bila svih ovih 17 godina, to je isto interesantno. Snežka, hvala ti.
Hvala i tebi. Sretan ti put, tamo gde ideš, dolazit ćeš ti nama.
Poštovani slušalci, ja vama preporučujem, razume se, sve emisije Radio Beograd 2, novi format koji će ići ovde nedeljom, ne znamo još tačno od kada, ali sve jedno, imam puno poverenje u sve ljude koji rade na ovom programu i one s druge strane stakla koji mi sada mašu. Želim vam sve najbolje. Ja nekako, radio moja kuća, ja sam odlazila iz radija i vraćala se u radio, tako da čućete vi mene ponovo. Predlažem da uživamo, da uradimo ono što je moja obaveza na kraju svake emisije. Danas za vas u emisiji U prvih pet prokomentarisali smo izložbu Čistač Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, početak nove sezone Beogradske filharmonije koja će biti posvećena delu Ludviga van Beethovena. Preporučili smo roman španske književnice Rose Montero, Uputstva za spasavanje sveta, film Jamesa Greja Do zvezda, izložbu filmova i videoradova Miloša Tomića u Kulturnom centru Beograda i razume se 53. Bitev, koji ima moto Počnimo ljubav iz početka. Naša gošća Simonida Rajčević bi sama da se odjavi, kaže.
Pa ništa, ja samo da se zahvalim, Sanja, tebi. Nekoliko puta sam vrlo rado i bez ikakvih poteškoća došla u nedelju ujutru kod tebe u emisiju. Takođe da se zahvalim i Snežani, ona je uvek bila tu ili sa leve ili sa desne strane kad god sam bila ovde. Osjećala sam se uvek toliko prijatno i kao, baš kao rado viđen gost, zato sam i dolazila. I mislim da ti je emisija bila super. Sve što je super, tome dođe kraj, tako da nastavi dalje. A možeš uvek da otvoriš podcast, radio je sad na podcastima, tako da, dame, hvala vam na svemu, ali napravite podcast.
Biće i nova emisija na televiziji, samo treba malo vremena da se ona pripremi, pa će i moje kolege i moji gosti ponovo biti sa mnom
nekom drugom studiju. Na nivou radija, ako vam se nekad radi to za svoju dušu, radio, onda lepo od kuće, pa...
I počeli smo sa mojim omiljenim stranim bendom i zaokružavamo nekako sa mojim omiljenim domaćim bendom. Znači, Zoran Kostić, Cane i Party Breakersi. Hvala vam, poštovani slušalci, šta vam kažem, do gledanja i do slušanja. Bila je ovo vaša Sanja Milić.
Život.